Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Pre 10 godina, gotovo na isti dan, 6. februara 2012. godine, prvi put sam bio na Gozbi. U toj prvoj emisiji gost je bio Boris Bratina, a razgovarali smo o njegovoj knjizi Problem drugog u moderni. Eto, od tada prođe 520 ponedeljaka, 520 Gozbi, a da. Boris Bratina ponovo je simbolički, da tako kažemo, gost, da obeležimo tih 10 godina i 520 Gozbi svakog ponedeljka. A opet je knjiga u pitanju pod naslovom Ja, drugi i drugo, koja je objavljena prošle godine u izdanju Srpskog filozofskog društva. U međuvremenu Boris Bratina objavio je knjigu Problem drugog u poznoj moderni, to je bilo 2017. godine. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala. Moram da se zahvalim što ste me danas pozvali. U stvari, čini mi se da bih ovdje ja vama trebao da čestitam na ovakvom jubileju, jer doista svih tih 520 ponedeljaka verovatno nije bilo sasvim lako izdržati.
Pa, deluje mnogo, nije bilo lako, ali nije bilo ni previše teško.
Ali bilo je
bilo onako baš zadovoljstvo raditi sve ove emisije, svih ovih 520,
da
tako zaokružimo. Recite nam, o čemu se radi u vašoj knjizi?
Da.
Vidimo da sve tri knjige imaju sličan naslov, odnosno da je slična problematika, a vi u knjizi ovoj kažete da nekako proizlazi iz prethodne dve.
Da. Da, ja moram da kažem da su moje prethodne dve knjige zapravo bile istraživanje samog problema drugog koji se... Da kažem, ne samo potkraj 20. veka, doduše negde i ranije, ali posebno potkraj 20. veka, nametnulo kao pitanje za koje se meni čini da se u njemu sustiču svi glavni problemi savremene filozofije, ili da kažemo one filozofije koja se čoveka tiče. Tako da je ova poslednja knjiga u stvari neka vrsta sedimenta prethodne dve knjige, jer su one bile kritičke knjige. One su zapravo posmatrale razvoj samog problema od nastanka moderne, od ovog našeg Dekartovog cogito ergo sum, pa tu negde do naših dana, računajući da sam ja naglasak stavio samo na velike predstavnike filozofske misli. I onda čitao kod njih šta je za njih zapravo drugi, šta je puka drugost i šta su oni sami. Tako da, znate, čini mi se da kada napišete dovoljno kritičkih radova, ako vam ništa ne ostane, nekakav destilat iza toga, onda kao da ste se bavili destrukcijom, a ne kritikom. Ja sam od uvek video to na drugi način, to jest da ako je kritika valjana, ona neće biti apsolutna destrukcija, te mora preostati nešto nakon kritike. U ovom slučaju trebalo je da preostane jedna konstrukcija sada koja bi se bavila samim pitanjem nastanka subjektivnosti. Znači, ona više nije kritika, ona je uglavnom pokušaj da se dođe do nekakve ideje o mogućnosti nastanka subjektivnosti. To pitanje je danas, čini mi se, beskreno važno, jer vidimo da nekakve glatke priče, ako možemo tako reći, od, na primjer, takozvanog velikog praska pa do ljudske svesti, ne postoji glatka priča. Svi se pre ili manje, pre ili kasnije prevare u nečemu ili u ćošakacima čine pretpostavke koje su neplauzibilne, tako da kažemo. Jedan od zgodnih primjera za to bi bio, recimo, američki filolog Chalmers, koji je prosto naprosto počeo krajem 20. veka da ispoveda neku vrstu pampsihizma, te dodelio nešto što bi trebalo da bude neka alternativa svesti, čak i nekakvom elektronu. Međutim, kad god pogledate opise toga što bi moglo da bude kao svest elektrona ili bilo čega drugoga, mi vidimo da tu postoje pretpostavke, ne samo pretpostavke, nego i opisi koji su nejasni. Zato sam se ja vratio na neki način da ne preskačemo sa prevelikim pretpostavkama i iz ove prethodne dve knjige koje su služile za, da kažemo, objektivaciju problema, sada sam pokušao da dam jednu verziju nekakvog pozitivnog toka, ako su one, dakle, bile kritične. Ova knjiga je trebala da bude nešto sasvim pozitivno. Naime, jedna mogućnost konstrukcije subjektivnosti. To je, u stvari, njen najvažniji deo.
U uvodnom delu knjige govorite o osnovnim filozofskim pitanjima i tradiciji i kažete da ste kantovski formulisali pitanja. I ta pitanja bi mogla biti, recimo, kako je moguć svet, a ako je svet moguć, kako je onda moguć život. Zašto na taj način pristupate? Zašto Kant? Zašto kantovski? Kako vidite Kanta zapravo?
Mislim da su ta kantovska pitanja u stvari uzorita filozofska pitanja, koja je onda uvijek počinju sa kako je moguće, jel? Pa sam ja to preformulisao, ove moje ideje, u ta tri kantovska pitanja. Što si jeste u tome da kad se pogleda istorija filozofije ili istorija nauke, što se barem 150-200 godina već ozbiljno navodno razlikuje, mi uvijek vidimo da su ljudi, zavisno od pitanja koje su preuzimali, nekako ta pitanja rangirali. Istorija nauke bi nam dala to da su se ljudi prvo pitali na neki način o onome što je čoveku najdalje. To je, pitali su se o tome, jel da, kao i svi filozofi, gde sam ja to, šta je ovo, šta je to oko mene. Drugim rečima, pitali su se o pitanju, recimo, ono je moglo i Leibnicovski da se formuliše zašto uopšte nešto, a ne ništa, ali evo da kažemo, kantovski formulisano, ona bi mogla da se postavi kao kako je uopšte moguća svet, dakle. Onda, jedan drugi deo nauke koji već podrazumeva da je svet tu, proučavao je i sada proučava mogućnost života, kako je život u jednom takvom svetu za koji, kada vidimo njegove fizičke karakteristike, vidimo da je u velikoj meri nešto silno, poprilično grubo, da je život nešto krajnje delikatno. I onda se pitanje nastanka života tu postavlja. I nekako se to pitanje otuđilo u te nauke poput biologije ili savremenih biomedicinskih nauka. I onda je još ostalo ono što je stajalo zapravo već od uvek na početku. Pitanje je o mogućnosti svesti. To jest, kako je moguća struktura poput ljudske subjektivnosti, ako ćemo tako kantovski. Drugim rečima, kada posmatrimo tu istoriju nauke, mi vidimo da krećući se sa ovim nizom pitanja u tom smeru, dobijemo neku vrstu razloga za onu sudbinu koja je filozofiju pratila, to je da se zapravo u modernoj filozofiji već od Dekarta nije moglo zapravo izaći iz solipsizma i na neki način nije se logički čisto moglo domoći spoljašnjeg sveta. Danas kad vidimo da je svaka realnost i svaka stvarnost skoro ugrožena, vidimo da se tu negde u 19. veku prelomilo nekom vrstom sekire. Sećate se i sami, to je bio prvo Forebach koji je Hegela navodno vratio na noge, pa je to prihvatio Marks, pa su onda ljudi postali bezbožni, pa su onda ljudi postali nihilisti. Pa danas imamo ono što bi naš narod rekao, filozofiju use, nase i podase, koja je više manje ceo svet zaokupila i sa javne strane počela da uklanja ovaj niz pitanja. Ona moja intencija ovde je bila da je sam takav način nauke epohalno pogrešan. Drugim rečima, da sva ta nauka i filozofija je uvijek mislila neosvetljujući u dovoljnoj meri onoga ko tu zapravo je aktivan u tom teorijskom činu. I zato sam smatrao da je mudrije započeti filozofiju sa zapravo ovim trećim pitanjem kao sa prvim i prvo se upitati kako je moguća ljudska subjektivnost koja nam je najbliža. Osnovna ontološka situacija čoveka je takva da je on potpuno neposredno dat jedino sam sebi i da mu je sve drugo dato na posredovan način. Zato mi se činilo da je najvažnije ispitati to pitanje koje je na neki način najbliže čoveku, pa da bi se onda, ako bismo dobili neku vrstu zadovoljavajućeg odgovora, za koje se ja nadam da sam ponudio, onda bismo tek mogli da govorimo o pitanju života i onda na kraju onome što je najdalje od čoveka, ono što ni sami ne znamo ni da li se negde nalazi i da li postoji, a to je zapravo ovi udaljeni delovi kosmosa koji na neki način sada čine svet savremenog čoveka.
A kako vidite savremenu nauku? Spomenuli ste malo pre i taj problem.
Da.
Da li se danas više radi o napretku tehnologije, a ne nauke? S obzirom na to da vi ističete da je nauka nekako derogirana u neke protokole i podvrgnuta nenaučnim interesima, a to se može donekle vidjeti i ovim savremenim dešavanjima i da kažemo situaciji koja traje već 2 godine, da je vrlo problematična stvar sa naukom.
Da, nažalost,
postaje nekako dogmatična.
Kad pomenuste protokole, ta situacija traje već i više nego nekoliko godina. Ja sam zapravo...
Što znači protokoli? Možemo to da objasnimo.
Pa, dakle, to znači kako opremate svoj naučni rad u osnovi, kako ga izlažete. I danas kad vidimo kako časopis je bilo u inostranstvu, bilo kod nas, koliko traže da se... i kako da se uredi taj prikaz teksta, vi u stvari shvatite da sam tekst više uopšte nije važan. Da naslov, ključne reči i apstrakt otprilike već daju dovoljno informacija o tome da li će se taj tekst čitati ili se neće čitati. Drugim rečima, moguće je da svaka budaletina na ovom svetu napiše naučni tekst i da on bude objavljen u naučnoj zajednici. Svi znaju i ja neću ponavljati jer je kod vas u emisiji sigurno neko govorio o slučaju Sokal i koji svedoči o tim naučnim da kažemo teškim anomalijama koje se dešavaju unutar nauke. Ali one su se dešavale uvek. Mi kada pogledamo početak savremene nauke ili da kažemo takozvane klasične njutonske fizike, kad pogledamo to čime se Newton bavio od onih najčešćih stvari koje se uči u školi i tako dalje, mi shvatamo da je u pitanju vojna tehnika. Da sa hicima, kosim hicima, vertikalnim i hicima naniže, je on zapravo proučavao led projektila i stopova.
A to nije samo situacija u modernim, imamo to i u antici.
Imamo to i u antici. Međutim,
za neke filozofe je poznato da su doprineli pobedi.
Jest. Imamo čak i antičke naučnike.
Mislim,
kao
za Talesa
Heron
se vezuje predviđanje pomračenja sunca i tako.
Da, imamo Helona iz 3. veka koji je bio čudesan u smišljenju. Da, naravno. I nauka je zapravo oduvek, ali da kažemo u moderni, specijalno, jer to je sada već jedno složenije društvo Nauka je zapravo od uvek bila sluškinja moći. I umesto što su mnogi sa zluradošću govorili kako je Newton tvrdio da je dobro došla fizika, da bi ga spasla od metafizike, iako je svoj glavni rad nazvao filozofijom prirode, da se razumemo. Dakle, tada se mogla uočiti ta tendencija. Ako je to bila tendencija, mi kad pogledamo dalju istoriju nauke, vidimo tu tendenciju, ali vidimo da su naučnici u velikoj meri svoje interesovanja širili. I onda su tako mogući razni naučnici koji, dakle, otpadnu od naučnog, da kažemo, pogona, ili u okviru njega, pa poput Einsteina, znate, radite u patentnom zavodu, a vi nešto drugo smišljate i tako dalje. Danas su, međutim, naučnici nešto što je potpuno satrveno, oni nikakvu slobodu nemaju. Pokušajte da u fabrici Monsanto postavite jedno pitanje, na primjer, da li je ovo štetno za ljude, dobit ćete otkaz istog časa. Pokušajte u nekom zavodu za recimo, farmaceutskoj fabrici da postavite pitanja o sadržaju lekova koji se prave i posledice na ljudi. Isto tako ćete dobiti otkaz.
Nus pojavama.
Tako je, nus pojavama i svega ostalog. Ostalom to je neka druga radikalna tema. Ali nekako bih se, kako da kažem, vratio na ovo. Ja nisam preduzeo tako izdokonosti pisanja o ljudskoj subjektivnosti i o njenom nastanku. Prosto njen nastanak govori o izvesnoj njenoj snazi i onda o izloženosti savremenog čoveka, ajte da ne koristimo više sad taj malo stručni izraz ljudska subjektivnost, koja čini mi se da pod, upravo kako ide i vaše pitanje, pod savremenim tehnološkim dejstvom, zapravo izgleda da na neki način biva dovedena u opasnost. Biva uvedena u opasnost kao nešto što će i dalje biti i moći da se naziva subjektivnošću. To je bila neka intencija, tako da je ova konstrukcija koju sam ja dao zapravo pokušaj da se ipak pokaže da je tom pitanju moguće prići i onda potom sagledati posledice pa videti što sam uradio u drugom eseju, videti kako ovo. Ako je moguće, ja bih tu dao samo jednu sliku, ona postoji i u knjizi, kojom sam ja nekako pokušao da na likovan način, na nekakav vizualan način dočaram, jer znate, filozofske knjige postaju dosadne ako su isključivo stručne knjige. Svaka dobra filozofska knjiga mora nešto da sadrži što će čoveka zainteresovati. Možda ne mora svaka, ali potpuna poplava hiperstručnih i utoliko pod navodnicima dobrih tekstova ili knjiga pojavile se u posljednjih 50 godina koje nam ne donose ništa novo i ne oslobađaju filozofiju iz zatvora univerziteta i tih javnih prostora gde već dolaze oni koji su već zainteresovani, koja ne ide u narod. Ja se uvijek setim da nam je pored Sime Elakovića nemačku klasičnu filozofiju predavao i profesor Zdravko Kučinar, pa nam je davno pričao, kaže, kad profesor Feuerbach stavi mali papirić na zgradu gradske većnice u Jeni, sutradan se pojavi 1500 ljudi na tom predavanju. Pokušajte danas da okačite ogromne plakate po celom gradu i prebrojite ljude koji će vam doći onda na Kolarac, na primjer, ili tako nešto. U tom smislu sam našao opravdanje za tu neku vizualizaciju. Znači, ukoliko čovjek zamisli da neka lepa kaplja pada na vodenu površinu, njena težina kojom ona udara u površinu vode zapravo stvara pre svega jedno udubljenje, zatim se to udubljenje pretvara u neku vrstu torusa koji se odvaja od same površine, a unutar tog torusa pojavljuje se jedna kapljica koja sad ide u suprotnom smeru na gore kao reakcija samog udara kapi o omete. Sam ja u stvari ona dva pojma koja su za mene bila ovde u prvom delu jako značajna, to su ontološki i empirijski identitet. Ja sam video da se ta torusna praznina koja vlada unutar torusa, da ona zapravo na neki način može da predstavlja ono večito odsustvo drugog. Onu razliku na kome druga nikada ne možemo da upoznamo kao sebe samog, jer je on uvijek beskrajno svojom svešću udaljen od nas, ma koliko se ovi savremeni transhumanisti, da kažemo, zanosili idejom o čitanju misli i tako dalje.
Idemo na muziku, napravit ćemo malu pauzu, pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Borisom Bratinom povodom njegove knjige Ja drugi drugo. Kako vidite razliku između drugog i drugog? Odnosno, šta je drugi, a šta je drugo?
Pa, drugi je u stvari ljudska subjektivnost. Drugi je prosto ono što su iskušavali i Husserl, i Heidegger, i Derrida, i Levinas, i tako dalje. On je za nas u stvari drugi čovek. Ja nisam ulazio, mada sam napomenuo da bi se možda moglo napraviti, obzirom da je postupak koji sam opisao u nastanku subjektivnosti bi mogao da važi za svaku živu vrstu. Drugim rečima, igra subjektivnosti se nalazi naravno u igri prisustva i odsustva, ali na sledeći način. Najblaži i najslabija pretpostavka, najmanja pretpostavka koja se može uzeti da filozofirajuća svest, pored drugih objekata koje može da uzme za predmet svoje fenomenološke analize, može da uzme i bivajući upućena na jezik, može da uzme kao svoj predmet nekakvu bebu, nekakvog mladenca koji se tek pojavljuje. Tada je možda najjednostavnija pretpostavka koja ne unosi previše, da kažemo, vrednosti u sve to, pretpostavka o tome da je novorođenče neka vrsta, dakle, tabula rasa koja je opskrbljena nagonima, i to bi bila najblaža pretpostavka bez suvišnih, dakle, pretpostavki. Hoću da kažem, tu se ne izražava nekakvo bezboštvo ili ne znam šta, prosto se uzima pretpostavka koja je najmanje teška. I kada se to pitanje uzme, mi shvatamo da je takav, da za fenomenološku svest ili filozofirajuću svest, takav mladenac je kao i za Husserla, dakle, predmet posmatranja, on je za njega neka vrsta fenomena. Uzevši da je ovaj opskrbljen i dalje, to jest da dolazi na svet opskrbljen na nagonima, on je, za njega postoje i percepcije. Drugim rečima, to stanje je Levinas je nazivao Ilija, i podržan nalazima Levi Brila, jednog etnologa, koji je primetio to.
Da kažemo samo slušalcima koji francuski ne znaju dovoljno, to Ilija u francuskom znači ima, u bukvalnom prevodu.
Ima, da, Ilija.
Dakle, to ima ili Ilija. Šta je to ima?
Pa to odražava,
čega to ima?
Pa ima nečega. Znači, recimo, kada bi mladenac govorio, a ne može, on bi kazao kiši pa šta. Drugim rečima, mladenac, novorođenče, ono ima percepcije, ono samo ne razume ništa o percepcijama. Ono ne zna ni šta je tačka, ni šta je prava, ni šta je toplo, ni šta je hladno, ni šta je ljubav, ni šta je kosmos. Ono prosto ne zna ništa, zato i jeste tabula rasa, i ono još nije ljudska subjektivnost. Ono je prosto, da kažemo, biološki organizam. I to govori o toj maloj pretpostavci. On je, dakle, neprekidno bombardovan percepcijama, ali ih ne razume. Zato je prema njima u osnovi ravnodušan, osim ukoliko one nisu, ne znam, jako bolne, pa mi imamo prirodnu reakciju plača, ili ako ne udaraju na nagon o preživljavanju, pa je dete gladno ili plače i tako dalje, mi zapravo tu ništa ne možemo ni da razumemo. Međutim, kako se za filozofsku svest može reći da može da vidi to da se roditelj stalno bavi tim mladencem, vidimo da u nekim trenucima on prilazi mladencu neobično blizu i pod određenim okolnostima on mu zapravo sužava to perceptivno polje. No, dovoljno je zamisliti kako majka prepovija bebu i ona koja se blizu privuče, i da sve one percepcije koje inače postoje oko mladenca se sada skupe u neko lice majke i usto, jel da, dakle, taktilne i auditivne percepcije koje usto dolaze. Tada dolazi do potpunog suženja onog bogatstva percepcije i ostaje nešto malo. Taj moment je u stvari moment doživljavanja punine bića, odnosno spoznaje drugoga i izlazak iz besvesnog stanja ili ja. Naime, kao što znamo, biološki čovjek još uvijek nije čovjek, i biološki čovjek prepušten sam sebi nikad ne bi postao čovjek. Ono što nije boravilo među ljudima i nije čovjek, to se pokazuje i može čak i empirijski da se pokaže. U tom trenutku, dakle, to je potpunog suženja percepcije, događa se, sad to može da bude i ponovljeni događaj, ali sasvim je svejedno za naše potrebe, dešava se to suženje percepcije koje dovodi do bliskosti, koje sada počinje da shvata da se nešto što pripada percepcijama zapravo ne menja. I tu se događa ono što je Levinas nazivao fascinacijom susreta s drugim i tako dalje. Ali tu se ne završava nastajanje subjektivnosti. Drugim rečima, u jednom trenutku taj drugi, koji je zapravo uključio u postojanje ovo što još nije ja, tog mladenca, on u jednom trenutku nestaje, on odlazi. Tek kada on ode, kao da se vraća praćka fascinacije susreta sa drugim, i ovaj prvi put ostaje sam na sebi. Na taj način izgleda kao da se nekakav prvobitni krug zatvorio. Drugim rečima, kad god mi odemo tamo pa se vratimo nazad, mi smo neku vrstu, da kažemo, oscilatornog kretanja napravili, koje bi bilo karakteristično uopšte za funkcionisanje na neki način psihe. Od tog momenta nadalje, tu se formira ontološki identitet i tada on uvek, kada se nastavlja se igra prisustva i odsustva, gde on stalno osjeća sebe. I sebe osjeća i kako u prisustvu i zadovoljstvu koje on nosi, znači nagonskom zadovoljstvu, tako i u odsustvu koje proizvodi strah, užas i tako dalje. Sve što se dakle dogodi nakon zasnivanja ontološkog identiteta, možemo da slobodno da nazovemo empirijski identitet. Znači, u tom smislu, stvaranje ontološkog identiteta nije moguće zapamtiti. Jer da bi nešto bilo moguće zapamtiti, mora postojati nešto što je moglo zapamtiti. Recimo onaj vosak iz Freudove čarobne beležnice. U ovom slučaju tog voska mnogo i nema. Drugim rečima, susret, taj izvorni susret sa drugim nije se mogao zapamtiti jer na njemu nije postojala nikakva podloga. Ovo je bio potpuno van razuma. I tek od zasnivanja ontološkog identiteta u empirijskom identitetu će se zasnivati sve ono što mi podrazumemo pod ljudskom subjektivnošću, govoru i tako dalje. Ja sam u knjizi obradio još nekoliko fenomena kao što su roditeljstvo, prijateljstvo, odnos prema Bogu i ljubav. Tako da sam mislio da na taj način zaključim te primarne odnose koji se stvaraju. Naravno da je najvažniji odnos koji se dešava zapravo govor. Govor kao simbolička aktivnost je praktično ono jedino što nas razlikuje od životinja. I na njemu je data najveća težina u ovom izlaganju.
A govor proizlazi iz razuma. Razum se nekako ovaploćuje u govoru, a sa tim je onda povezano i sve drugo što čovek radi, a što ga razlikuje od životinje, dakle nauka, religija, filozofija, umetnost i tako dalje. Da spomenemo da vaša knjiga ima dva dela, odnosno dva eseja, da tako kažem. Prvi esej ima isti naslov kao i knjiga, Ja, drugi, drugo, a drugi deo ima naslov Izuzetnost, pri čemu je ovo N u zagradi, pa može da bude i izuzetost razlike. A zašto ste se opredelili za ovakvu strukturu knjige i kako biste objasnili ovo drugo? Dakle, šta podrazumevate po tom izuzetnošću?
Da, i evo, znači, prvi deo knjige je zapravo jedan konstruktivni deo koji bi trebao da pokaže kako u ovom procesu, kako ta sad subjektivnost nastaje. Drugi deo knjige je nešto što prividno odudara od same teme, ali zapravo je u potpunosti na njoj. A to je istorija, ja se čino malo poglavlje postoji koje sam ja nazvao mala istorija razlike. Znate, kada bismo pobrajali sve one koji su se razlikom bavili, onda bi to bila čitava knjiga o razlici koja bi morala da bude velika, obimna i tako dalje. Pošto ja po vokaciji na neki način sebe ne osjećam kao istoričara filozofije, iako je takav pristup hvale vredan, nego da kažem da me zanima nešto što je vezano za savremenost i ono što se može uraditi iz teorije, ne samo u budućnosti, nego i u nekom našem vremenu. Kao što znamo, pojam razlike je, kad uzmemo čitavu istoriju, na velika vrata donao Hegel. I od pojam razlike je nekako u filozofiji kao da je protarao onu reč biće koja je valjda svima postala dosadna, nekako previše apstraktno i tako dalje, dok je razlika...
I to je u direktnoj vezi sa njegovim sukobom sa Schellingom. To je pre svega njemu zamerio da nije kroz svoju filozofiju identiteta uspevao da uvidi tu razliku. I dalje se i njegova i Schellingova filozofija zapravo na tome i razvijala. Tako na razlici.
Je. Tako, znači, ako je on uveo, onda je narednih 200 godina, dakle, taj pojam postao centralni pojam u filozofiji. Znate, čak i kad gledamo besmislene podele u filozofiji, čak i u takozvanoj analitičkoj filozofiji, gde znak od znaka mora da bude bar numerički različit, da bi se uopšte raspoznavao. Drugim rečima, u svakoj vrsti filozofije i nauke razlika je nekako postala centralni pojam. Međutim, sada, mi koji smo odrastali ovde, pogotovo pre određenog vremena, koji smo se trudili da u naukama sagledamo samo nauku, nismo videli da u nauku, baš kao i kad smo o samoj nauci pričali, nauku koju samo prati neki zahtev militantnog karaktera, tako i ovde i u teoriji postoje nekakva osjećanja koja zapravo, hteli mi to ili ne, i makako besprekorna izvedba bila, koji se nekako nasele u njoj. Ja sam na više mesta pokušavao da oko toga intervenišem. Moram da priznam da vidim da u poslednje vreme nešto od toga primećuje takozvani Žižek, ali slabo je to i u pozne dane posle borbe za karijeru, iako nekakvog poštovanja tim, ali evo šta se zapravo, o čemu je zapravo reč. Jedan poredak koji se u istoriji ostvarivao gotovo nesvesno, mislim, kažemo populističko-politički ili ne znam šta. Možda je u Hegelovoj filozofiji istorije dobio prvo svoje praktično čvrsto teorijsko obličje. Moja mala istorija razlike se kreće tome da mogu da apstrahujem sve filozofije između Hegela i Deride. I ona se zasniva zapravo na toj, ako je ovaj uveo tu razliku sa svom tom snagom u 19. veku, onda je Derida uzoriti nosilac ideje razlike u 20. veku, znači, i da kažemo, možda prvi klasični postmodernist u tom smislu. Kod njega vidimo da je ta razlika, ima i samu razliku prema samoj sebi, pa da kod Deride postoji još nešto što bismo mi nazvali razluka, što je uslov prečinjenja svake moguće razlike, koja se sama nalazi izvan bića, baš kao što se kod Levinasa sam drugi i njegova drugost nalaze izvan ovog bića profanog, kog navodno mi kategorijalnim putem možemo da opišemo. Kad se to sagleda, onda se vidi da je čitavom Evropom i tim mišljenjem od početka zapravo vladala jedan osjećaj rasne superiornosti. Ona se izražavala, to se može vidjeti kada Alarih govori o Slovenima, na primjer, to se može vidjeti u tome šta na engleskom znači reč Sloven, može se vidjeti u oblicima u kojima se je reč za Slovena donela na zapadu Evrope i preko okeana reč za roba, itd. Još jedan odnos koji se kasnije u vreme kolonijalizma prebacio na sve druge narode, i gde recimo u strukturi filozofije i istorije kod Hegela naprosto vidimo da su bili neki Grci, da su bili neki Rimljani, a pre njih ništa nisu filozofski valjali, ni Kinezi, ni Indusi, i sad su, da, posle Grci i Rimljani, došli oni drugovi Germani, iako to nije pravi naziv za njih, nego je to latinska reč, nije uopšte nemačka reč German, ja, onda su došli oni drugovi Germani, i tu će se sada dogoditi kraj. Doseći ćemo građansku vrlinu, obići ćemo celokupan put bića i doći ćemo u stanje koje on na kraju opisuje, kaže, ostaće već samo tela posle toga, pošto je samo biće već poznato i tako dalje. I biće se pretvori u nešto što je već postalo skoro bezrazlično. I onda se pitate, ali za koga? Prvu ruku možete da kažete za Hegela. Ali kad pogledamo četavu izvedbu u filozofiji i istorije, mi vidimo da se stalno radi o nekoj vrsti superiornosti. Drugim rečima, veliki rasistički poredak razlike je napravljen već kod Hegela. Ja znam da ovo zvuči skandalozno za brojne ljubitelje i posebno eksperte za Hegela, ali molim lepo, neka to neko izvoli da demantuje sa svim onim još gnusnim izrazima koji su, odnosno frazama tipa nismo se oslobodili toliko od ropstva koliko pomoć u ropstva. I doista, Ako slobodu nazivamo ovo što oni sada žive, te njihove vrednosti, oni su je definitivno zadobili pomoću ropstva. Tako da, ta filozofija istorije, u stvari u bilo kojoj knjizi bi se moglo primetiti to isto. Čak i u istoriji filozofije, to gnusno odbacivanje kineske misli ili indijske misli, za koju ne bismo mogli da kažemo da je to tek tako lako odbaciti, pa čak i Hegel u njegovo vreme su ovi romantičari govorili da je mogao da bude i malo bolje obavešten o svemu tome. Jel,
S obzirom na činjenice, idemo na muziku malo pa ćemo nastaviti razgovor.
Dobro. Thank you.
Simposion.
Radio Beograd 2, i dalje slušate Gozbu. Razgovaramo sa Borisom Bratinom o njegovoj knjizi Ja, drugi, drugo. Spomenuli ste u prošlom segmentu Hegelov odnos prema Slovenima, prema onoj prefilozofskoj, da tako kažemo, prema njegovoj mišljenju misli indijskoj, kineskoj i tako dalje. Sličan odnos imao je i prema Vizantiji. I Vizantija je bila isto sličan primjer, neki slepi kolosek. Ali treba reći da u okviru nemačke klasične filozofije Schelling, koga smo već spomenuli, nije delio takvo mišljenje. I Schelling nadživljava Hegela za 20 godina. Hegel umire 831. Schelling 854. I Schelling drži u Berlinu posle njega predavanja kojima pokušava da suzbije taj Hegelov uticaj, ne uspeva. Barem ne uspeva u toj bliskoj budućnosti. A on je imao drugačiji odnos i prema istoriji i prema Slovenima, posebno prema Rusiji. Rusi su ga neobično cenili, a on je u jednom razgovoru sa knezom Odijevskim rekao za Rusiju: ne znam zašto je vaša velika zemlja predodređena u budućnosti, ali predodređena je za nešto veliko. Dakle, Schelling, za razliku od Hegela, a da spomenemo, Schelling i Hegel su bili veliki prijatelji.
I posle toga veliki neprijatelji.
Posle su se razlišili na tom problemu razlike o kojem ste vi govorili. Jest, ja. Dakle, Schelling drugačije gleda. Možemo reći da je hegelovsko stanovište onako blisko, na određeni način, uslovno rečeno, nekom globalističkom savremenom, a ovo Schellingovo više ide ka nekom nacionalnom i ka antiglobalističkom. On kritikuje globalističke pohode i tog vremena, kada kaže da sva nova otkrića i osvajanja sa zapada doprinose umiranju svih drugih koje oni osvajaju, oslobađaju i hristijanizuju i tako dalje.
Tako je,
dakle,
to.
I u to vreme imamo neku vrstu sukoba sa Hegelom u okviru same nemačke filozofije, ali dugo vremena ta Schellingova filozofija biva skrajnuta i kao što ste vi rekli za s pravom za to Hegelovo stanovište koje u stranu stavlja i Vizantiju, i Indiju, Kinu i tako dalje, tako je i sam Schelling bio stavljen u stranu skoro 100 godina.
Da, 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 da.
A Hegel je vladao, taj hegelovski moment je vladao.
Tako je, iako kod novih neokantovaca je to nekako malo izgledalo da je zamrlo, ali čak i kad čovjek zapravo, recimo Husserla kad čita, on vidi da je na horizontu nešto još veće. Ili ako čovjek, ljudi koji čitaju Deridu, a slučajno su čitali Hegela, pošto u našoj zemlji verovatno da svi ljudi koji su pročitali fenomenologiju duha mogu da se prebroje na jednoj ruci. Derida će isto tako nastaviti da bude, njegovi tekstovi su veoma dijalektični. Razlika sa Hegelom, ako se sećate, to je kad su u jednom intervju pitali Deridu šta se zbiva sa borbom suprotnosti. Za razliku od Hegela, gde postoji nekakav rezultat te borbe kao, nećemo da kažemo mešavina, ali da kažemo, iako uslovno govoreći, antiteza donosi promenu, nešto ostaje sačuvano i na početku. Kod Ride nema, on kaže, ako imate sukob suprotnosti, jedna strana pobeđuje, to je sve. Dakle, Derrida je oličenje nekoga koje je u savremenosti pojam razlike ovekovečio. I Derrida je, dakle, u praskozorje, da kažemo, pisane postmoderne, znači negde 64-5. Godine, kad je pisao Gramatologiju, zapravo tu ideju razlike ponovo stavio na taj pijedestal i sada vidimo da ona kao razlika preživljava tako što napušta biće. Naime, uslov pravljenja razlike više ne pripada biću, nego pripada, znate, s ovom našom tužnom frazom, s one strane biće. Znate, ali šta je s one strane bića? Kad god kažete s one strane bića, biće da smo veoma bliski ideji Boga ili nečega što ima veze sa onim što jeste sa one strane bića, jer inače ne bi bilo ničega da nema nekakve, da nema nekakve one strane. Tako da i Derrida upada u to da prebacuje, njemu je recimo Levinas služio kao transformacioni model za Hegela, Husserla i Heideggera. I kada on to uradi, vi tačno vidite da se događaju kao neka vrsta pomeraja. Tako da na kraju, pošto mi ne možemo kod Levinasa da uđemo u bilo čiju glavu, da ga posedujemo na taj način, znači druga se ne možemo domoći, Derrida kaže, ok, drugi, pa to je prosto drugi. Nemojte da ga ubijemo, dajte da mu počinimo što je manje moguće nasilja. Evo recimo sad kad se setimo prekjuče ili pre tri dana kao ovo navodno ubistvo Al-Kaidinog vođe koje je prouzrokovalo još 10-15 žrtava koje su tu, jel da, verovatno bile srećne što mogu da poginu zajedno sa vođom Islamske države koga ubijaju, jel da, Amerikanci. U tom smislu je dakle Derrida pronosilac jedne liberalne ideje koja se kroz postmodernu gura. Ona je zapravo čisto ekonomska i njegova filozofija kad bi se uporedila sa Hegelom, to je kao kada bismo uporedili 19-vekovni kapitalizam sa onim što je od Karla Kautskog na ovamo sve počelo da predstavlja finansijski kapital, pa onda sa razumnošću nekakav Baudrillard govori, nema više proizvodnje, šta će nam proizvodnje? Jel? Dovoljno je da imamo pare koje ćemo da okrećemo u krug i da na parama zarađujemo pare, a ne na investicije, novce i tako dalje. Ja se sa vama slažem, Schelling je dosta tu nepravde od samog Hegela doživeo. Međutim, ja sam morao da uzem Hegela zato što je Hegel ta reprezentativna figura razlike iz 19. veka koja je, dakle, kasnije delovala ne samo na mladog Hegelca, pa onda na Marksa i na čitavu jednu struju koja se pojavljuje u 20. veku, nego vidimo da i oni koji nisu neposredni marksisti su se uhvatili, recimo strukturalisti su vrlo dijalektični bili i počeo od Levi-Strossa i zaključno u poststrukturalizmu sa Derridom, sa Lyotardom, sa Baudrillardom, ako hoćete, i tako dalje. To je nešto što zapravo predstavlja sada čitava postmoderna, u stvari ona je nekakvo predvorje onoga što dobijamo 2016. recimo kao u onom izboru za postistinu. Zapravo nešto što je samo novi metod raspolaganja drugima pomoću upotrebe razlike.
Hvala vam na današnjem.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Borisom Bratinom, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.